regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U minutama koje su pred nama, među ostalim, govorimo o najmoćnijem čovjeku Srbije, Aleksandru Vučiću. Da li ima previše ovlasti? Sa Svjetlanom Broz govorimo o tome šta je individualna hrabrost, te ko su ljudi koji se suprotstavljaju sistemu i ideologijama u kojem žive. U kakvom je finansijskom stanju nekada najjača partija u Srbiji, također je pitanje na koje nudimo odgovore. No najprije, glavna svjetska vijest.
Slobodna Evropa.org.
Venecuelanski predsjednik Hugo Chavez podlegao je teškoj bolesti nakon godinu dana borbe. Karizmatični predsjednik je 14 godina vladao naftom bogatom zemljom i umro u dobi od 58. Njegovi sugrađani su izašli na ulice Karakasa i skandirali "Svi smo Chavez". U Venecueli je proglašena sedmodnevna žalost zbog gubitka El Comandantea. Sahrana će se održati u petak 8. marta, do kada će posmrtni ostaci biti izloženi. Potpredsjednik Nicolas Maduro preuzet će dužnost do novih izbora, koji bi se morali održati u roku od mjesec dana. Opozicioni čelnik Enrique Capriles, koga je Chavez porazio na novembarskim izborima, pozvao je vladu da se ponaša u skladu sa svojim ustavnim dužnostima. On je porodici izrazio saučešće riječima: "Bili smo protivnici, ali nikada neprijatelji." Tačna priroda Chavezovog raka nikada nije službeno objavljena, što je dovelo do nastavka nagađanja o njegovom zdravlju. Osim toga, već duže ga se nije moglo vidjeti u javnosti. Samoproglašeni revolucionar, koji nije učestvovao ni u jednoj revoluciji, u svojoj zemlji bio obožavan, savršeno je sarađivao sa preostalim socijalističkim državama, a i smijavan na zapadnoj političkoj sceni. Samozvani socijalist osvojio je trajnu podršku među siromašnima, izdvajajući dobar dio novca zarađenog od nafte za socijalnu skrb. Uveo je politiku stanovanja za sve, besplatnog zdravstvenog osiguranja i školovanja. No njegovi su ga protivnici optužili za loše gospodarenje i diktaturu. Sistematični kritičar Sjedinjenih Država, on je inspirisao ljevičarski preporod širom Latinske Amerike. No njegovom smrću stvoreni su uvjeti za talasanja, ne samo u Venecueli, nego i na Kubi, u Boliviji i Ekvadoru, Chavezovim najbližim saveznicima u regiji. Potpredsjednik Maduro, koji je najavio da će se kandidovati na predstojećim izborima, obećao je da će njegovati revolucionarno, antiimperialističko i socijalističko nasljeđe. Pozvao je narod da stisnu redove riječima: "Neka ne bude slabosti i nasilja, neka ne bude mržnje, u našim srcima treba biti samo jedan osjećaj, ljubav." Vrlo je vjerojatno da će Maduro i pobijediti na izborima, ali ostaje pitanje hoće li biti u stanju voditi Venecuelu nakon gubitka kultnog predsjednika. U prvim reakcijama iz svijeta zapravo se najbolje očitava odnos prema preminulom venecuelanskom vođi. Bijela kuća naglašava da će sada, kad se otvara novo poglavlje, Sjedinjene Države ostati predane promicanju demokratskih principa, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava. Ruski stalni predstavnik u Ujedinjenim narodima Vitalij Čurkin izjavio je da je Chavez bio veliki političar za svoju zemlju, Latinsku Ameriku i svijet. Ministar vanjskih poslova Velike Britanije William Hague rekao je da je tužan, te da je Chavez ostavio trajan učinak na Venecuelu. Vlada Kube proglasila je trodnevnu žalost, podsjećajući da je njihov predsjednik Fidel Castro doživljavao Chaveza kao rođenog sina. Predsjednica Argentine Cristina Fernandez de Kirchner, kao bliska Chavezova prijateljica, obustavila je sve aktivnosti. U Peru je odata počast minutom šutnje, a bolivijski predsjednik Evo Morales izjavio je odmah dolazi u Karakas. Ekvadorska vlada objavila je da gubitak osjeća kao svoj vlastiti.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Od početka pohoda Aleksandra Vučića na korupciju, iz jednog dijela opozicije na njega se odapinju strelice. Posebno intenzivno posljednjih dana proziva Vučića ta takozvana građanska opcija za autokratiju. Tvrde da je nagomilao moć u svojim rukama i da odlučuje o svemu, od vojske i tajnih službi preko rekonstrukcije vlasti do odgovornih za aferu Mlijeko. Opozicionarima stižu kao odgovor tvrnje da im kritike nisu legitimne niti utemeljene. Slušate Branku Trivić.
Jedan od onih koji ne aplaudira Vučićevom stilu vladavine i koji smatra da se on mešao u sve resore je i novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić.
Ono što je problem Aleksandra Vučića, to što on sadržao staru radikalsku taktiku, da stalno nešto najavljuje i obećava. Lako mu je to raditi dok je bio u opoziciji i maltretirao naravno vlast, što mu je i posao. Problem je kad se nekakvog odgovornog mesta kaže, eto kao sad ću ja vama da kažem u ponedeljak, pa neću da vam kažem u ponedeljak, ću vam kažem ne znam, za 15 dana. Jednostavno, takve se stvari ne obećavaju, ne meša se čovjek u stvari koje nisu njegov posao i uopšte tu treba malo više smirenijeg pristupa, kako da kažem. Mislim da se institucije grade na drugi način, a ne preko pojedinaca. Tu je potrebna jedna doza samopožrtvovanja i samozatajnosti, a ne marketinška galama. Ja se plašim da tu Vučić nije nikakav izuzetak, svi naši političari su navikli umeđu vremenu razmaženi kakvi su, da se oslanjaju isključivo na marketing. Mislim da bi bilo pametno da se Vučić prisjeća Tadića i Tadićeve sudbine, jer i Tadić suviše poverovao svojim marketingašima.
Na nešto raniji Vasićev kritički komentar i opaske drugih analitičara koji zaziru od njegovih prejakih i prevelikih ovlašćenja, Vučić je ovako odgovorio.
Važno mi je da i ljudi koji drugačije misle, bili to vi, bio to Miša Vasić ili Jovo Bakić, ljudi sa kojima teško da sam razmenjivao javnosti pohvale ili lepe reči, danas se ne plaše za svoju budućnost, makar ne voleli ni one koji personalno vode ovu zemlju, ali sam siguran da su videli jednu ozbiljnost i jednu odgovornost, jednu posvećenost poslu, kakvu plašim se ranije nismo mogli da vidimo.
Iz redova Demokratske stranke postale su već ritualne ocene da je u Srbiji na delu vlast jednog čoveka, a lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović još radikalnijim vokabularom poručuje da Srbija nije Severna Koreja ni Venecuela, opominjući da se ne sme zaboraviti da lični režimi u kojima su političari sve, i sudije, i tužioci, i laboranti, i veterinari, i komandanti, uvek na kraju propadnu. Međutim, Nenad Prokić, koji je pre nekoliko meseci napustio Jovanovićevu partiju, postavlja pitanje legitimiteta onih koji prozivaju Vučića za samovlašće i kult ličnosti.
Da li oni nisu možda severnokorejski lideri u svojim strankama, Đilas i Jovanović? Da li u njihovim strankama postoji sistem vrednosti koji oni preporučuju društvu, da bi imali legitimitet da zameraju Vučiću što se stvara kult ličnosti? Ako se stvara kult ličnosti, to može da bude i zato što je Srbija jedna zemljoradnička zadruga koja voli da ima kult ličnosti, koja jedino tako može da funkcioniše.
Sa stanovišta nužnosti uspostavljanja institucija i vladavine prava, nužno je kritički govoriti o ulozi svakog političara, pa razume se i vicepremijera Vučića, ali je nelogična i neutemeljena ocena o njegovom uspostavljenom režimu lične vlasti, smatra politički analitičar i profesor na Novosadskom ekonomskom fakultetu Jovan Komšić.
Funkcioniše sistem horizontalne podele vlasti, dok imamo odlučivanje na sednicama vlade, a ne na telefonskim sednicama, dok imamo koaliciju, komunikaciju sa parlamentom, garanciju parlamentarnog prava i opozicije da postavlja pitanja u parlamentu, dok imamo relativno nezavisno javno mnjenje. Naprosto zaključiti da je reč o režimu lične vlasti ala Severna Koreja, mislim da ta izjava može samo da bude neko takmičenje za prvenstvo koje eventualno treba da upozori na ono što će se desiti za 3 godine u Srbiji. To je komunikacija koja naprosto ne skreće pažnju na ključne probleme, s tim što ne isključuje potrebu jedne utemeljene kritike koja treba da otvori pitanja konsolidacije institucija i procedura vladavine prava. Onda je moguće kritički govoriti o ulozi svakoga, pa i najuticajnijeg čoveka u vladi Srbije, a to je neosporno gospodin Vučić.
I jedan deo medija dosta bučno se pridružio paljbi na vicepremijera. Tako se emituju komentari da je prvi potpredsednik vlade koncentrisao ogromnu vlast u svojim rukama i da je u Srbiji na delu obogotvorenje i medijska kanonizacija Vučića za života, da je Vučić proglašen čak i za Đinđića, a da čak i Zapadu iz pragmatskih razloga odgovara taj autokrata sa demokratskim legitimitetom na čelu Srbije. Iako pada u oči da se čak ni ublaženi osvrti ove vrste nisu mogli čuti za vreme Tadićeve vlade, nije nelegitimno postavljati pitanje da li je ovog trenutka umesto jačanja institucija države na delu jačanje lične vlasti najmoćnijeg pojedinca u vladi. Dakle, strahovi da se može ponovo uspostaviti prejaki vođa i poslušna raja koja ga sledi, dok ga na kraju ne sruši sa trona, stvarno su ove nakaradno postavljene zemlje još od 1804. godine, reći će Nenad Prokić, i dodati da će Vučić, što u ostalom kaže i najavljuje, morati da se založi za to da se izgrade poluge sistema koje će zameniti lidera koji želi sve da rešava. To ne može preko noći da se reši, ali je potpuno legitimno da društvo to traži i da o tome stalno vodi otvoreni i dobronameran diskurs, naglašava Prokić, ali i upozorava.
Ne treba dozvoliti onima koji su upropastili u srpskom društvu isto toliko godina koliko je Milošević, da oni daju neke zamerke. To su propali političari i isluženi koji su svoje stranke napravili kao zemljoradničke zadruge i oni nemaju nikakvo pravo da zameraju nikome da jedan čovjek sve rešava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Stožera bivše vladajuće koalicije u Srbiji i Demokratsku stranku nakon političkih sada potresaju i ekonomski problemi. Računi su joj blokirani jer nije vraćen kredit Razvojnoj banci Vojvodine. Dok u UDS-u kao krivce za to prozivaju Ministarstvo financija, od koga traže da budžetskim parama garantira isplatu kredita, od čelnika tog resora Mlađana Dinkića Milan Nešić je dobio jasnu poruku da takav zahtjev nije u skladu sa zakonom.
Dug za kredit dobijen od Razvojne banke Vojvodine koštao je Demokratsku stranku blokade svih računa do okončanja prinudne naplate dugovanja koja prema beogradskim medijima iznose oko 335,4 miliona dinara koju je pokrenuo njen poverilac. Prema tim navodima banka je pokrenula postupak prinudne naplate jer Demokratska stranka u predviđenom roku nije ponudila sredstva obezbeđenja. Uzrok problema u toj stranci vide u dvomesečnom odugovlačenju dozvole Ministarstva financija da garancija otplate kredita bude novac koji ta stranka dobija iz državnog budžeta. Koordinator centra resornih odbora Demokratske stranke Božidar Đelić potvrdio za beogradske medije blokadu stranačkih računa, zatraživši da resorno ministarstvo obustavi takvu praksu, posle čega će, kako uverava, ta partija biti u mogućnosti da vrati traženi novac.
Kao sve stranke, mi smo se zadužili za ovu kampanju. Očekujemo već dva meseca da Ministarstvo financija nada odobrenje da sredstva koje dobijamo iz budžeta za pokrivanje troškova budu usmereni na banku. Nadam se da to nije neki pritisak na našu stranku. Kada se to uredi, onda ćemo imati dovoljno sredstava da to pokrivamo.
Međutim, kod onih kojima se obratio, naišao je na zatvorena vrata, pošto ministar financija Mlađan Dinkić promptno odbija njihov zahtev. Dinkić tvrdi da je zahtev demokrata neosnovan i da bi predstavljao kršenje zakona o finansiranju političkih stranaka.
Ja sam zaprepašćen, moram da kažem, ovom jutrošnjom izjavom ljudi iz Demokratske stranke, jer sav novac za kampanju je plaćen još u vreme vlade Mirka Cvetkovića. Ono što Demokratska stranka sada traži je da otplaćuje dug za kampanju iz sredstava za redovno finansiranje mesečnih aktivnosti, što je zabranjeno zakonom. Dakle, Demokratska stranka traži da se krši zakon, ja to neću da dozvolim.
Ministarstvo financija tvrdi da ne može garantovati budžetskim sredstvima za isplatu kredita koje političke partije podižu za različite namene. Iz ministarstva je saopšteno i da Demokratska stranka za svoj redovan rad dobija mesečnu apanažu u iznosu od oko 19 miliona dinara koja se isplaćuje redovno i da se taj iznos isključivo u skladu sa zakonom uplaćuje na račun stranki koji je otvoren za finansiranje redovno rada. Također je navedeno da joj je za troškove predsjedničkih i parlamentarnih izbora u 2012. je ukupno isplaćeno oko 445 miliona dinara. U međuvremenu oglasila se i Agencija za borbu protiv korupcije stavom da kredit odobren DS-u za finansiranje kampanje ne bi trebalo otplaćivati novcem iz budžeta namenjenom njenom redovnom radu, već iz drugih izvora. Također, prema podacima kojima raspolaže, agencija navodi da su Demokratskoj stranci troškovi izborne kampanje isplaćeni 5 dana po proglašenju izbornih rezultata. U saopštenju agencije se navodi da se iz izjave Božidara Đelića i saopštenja Ministarstva financija povodom blokade računa te stranke ne vidi jasno u čemu se sastoji problem. Problemi u kojima se našla Demokratska stranka stvorili su plodno tlo za političko prepucavanje između nekadašnjih koalicionih partnera u bivšoj vlasti. Programski direktor Transparentnosti Srbije Nemanja Nenadić ne spori obaveze Ministarstva financija da parlamentarnim strankama isplaćuje novac iz budžeta, ali je, kako ističe, i više nego jasno u koje svrhe bi sredstva trebalo da se troše.
Ne bi trebalo da se koristi za pokrivanje troškova kampanje, znači da troškovi kampanje moraju da budu podmireni iz nekog drugog izvora finansiranja, ali kažem, to je opet posebno pitanje nad kojim Ministarstvo financija nema apsolutno nikakve nadležnosti. Dakle, Ministarstvo financija mora, ako do sada nije to učinilo, da isplati svakog meseca tranšu Demokratskoj stranci, bez zalaženja u to šta će oni posle sa tim novcem raditi, a oni, ako prekrše zakon, koristit će ta sredstva za nešto što ne smeju, to za to će odgovarati, ali ne pred Ministarstvom financija, već to se mora utvrditi u postupku kontrole za koju je nadležna Agencija za borbu protiv korupcije.
U međuvremenu je, prema navodima medija i centrale DS-a, upućen dopis stranačkim odborima da ne predviđaju i ne prave bilo kakve troškove. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na Haškom suđenju predsjedniku takozvane Republike Srpska Krajina Goranu Hadžiću svjedočio je preživjeli iz vukovarske bolnice, odakle je na Ovčaru odvedeno 260 osoba i pogubljeno.
Vukovarac koji je svjedočio pod zaštitnim mjerama izmijenjenog lika i glasa te pod pseudonimom GH800, sucima je opisao svoj križni put koji je započeo odvođenjem iz bolnice 20. studenog 1991. godine nakon što su srpske snage zauzele grad. Izdvojeni muškarci, od kojih su mnogi bili teško ranjeni, odvedeni su u hangar na Ovčari, otkud su u noći odvoženi u grupama na stratište u smjeru Grabova. Svjedok se prisjetio kako se u vojnom kamionu među 20-ak zatočenih odlučio na očajnički pokušaj bijega.
Mato Perak je pogledavao kroz taj prolaz, odnosno kroz stepenice kroz koje se moglo vidjeti vani, dok ga je jedan drugi zarobljenik, Jurela Željko, zaustavljao pred njom. Nemoj ništa pokušavati, inače će nas ubiti. I nakon nekog vremena u meni je donešena odluka i ja sam kroz taj mali prostor iskočio.
Zatočenike iz kamiona svjedok više nikada nije vidio u životu, a naknadno su mu se potvrdile crne sumnje o tome što se s njima dogodilo.
Pa udaljavajući od tog mjesta, nakon vrlo kratkog proteka vremena, čuo sam jedan kratak rafal i nekoliko pojedinačnih hitaca.
Tijekom bijega vukovarskim područjem, preživjeli zatočenik pao je u ruke srpskim rezervistima JNA u selu Cerići, nakon čega je počeo njegov logoraški staž prepun zlostavljanja. Prvo je odveden u Šid, a nakon toga u Sremsku Mitrovicu, zajedno sa stotinama drugih vukovarskih zarobljenika.
U Sremsku Mitrovicu sam bio potpuno slomljen, poplavljen, razbijen do krajnjih granica. Nisam mogao stajati. Nekoliko dana nisam se mogao ni ustajati. Plav sam bio po cijelom tijelu i u glavi.
U optužnici se Hadžića tereti i za sudbinu brojnih zatočenika koji su završili u logorima na okupiranom području Hrvatske kao i u Srbiji. Zaštićeni svjedok je opisao da je logor u Sremskoj Mitrovici Hadžić osobno posjetio kako bi dogovorio s JNA transport zatočenika nazad u Vukovar gdje bi im sudile njegove novo uspostavljene krajinske vlasti. No to se nije dogodilo, a svjedok je umjesto toga odveden u vojni zatvor u Beogradu gdje je bio do razmjene zarobljenika tijekom ljeta 92. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U Sarajevu su danas dodijeljene nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost. Ovogodišnji dobitnici su Predrag Matvejević, Nebojša Popov, Jelena Lovrić i Melisa Ismičić, te posthumno Goran Čengić. Ovo je šesti put da nevladina organizacija Garivo dodjeljuje nagrade ljudima koji se suprotstavljaju sistemu i ideologijama u kojem žive, dokazujući pravo i pravdu. Inicijator nagrade je Svetlana Broz, direktorica organizacije koja u razgovoru s Dženanom Karabegović govori o tome koliko danas ima takvih ljudi te koliko ih društvo u regiji prepoznaje i daje im podršku.
Više od dvije decenije Svetlana Broz, direktorica nevladine organizacije Garivo, traga za ljudima širom regije koji su iskazivali građansku hrabrost ili je i danas iskazuju. To je bio razlog zbog kojeg je prije 6 godina ustanovila nagradu Duško Kondor za građansku hrabrost i njenu afirmaciju.
Nakon političkog ubistva profesora Duška Kondora iz Bijeljine, koji je bio direktor škola građanske hrabrosti nevladine organizacije Garivo koju ja vodim od osnivanja, mislim da je to bilo neminovno da se dođe na ideju, odnosno da ja dođem na ideju da ustanovim nagradu koja se zove po njemu, a koja je vezana za ono čemu je on bio simbol, a to je građanska hrabrost i afirmacija građanske hrabrosti.
U proteklih 6 godina 30 je dobitnika nagrade Duško Kondor. Najveći broj njih je rizikovao sopstveni život tokom 90-ih, suprotstavljajući se tadašnjoj ideologiji. S obzirom na jačanje nacionalizma na ovim prostorima nameće se pitanje, ima li takvih ljudi danas?
Ja verujem da ih ima. Mi tragamo za njima da bismo i njih nagradili, jer prostori Zapadnog Balkana još uvek zahtevaju puno iskazivanja građanske hrabrosti da bismo dostigli standarde Evrope koje težimo. I za to vreme se ljudi moraju iskazivati, moraju pokazivati svoju građansku hrabrost, jer bez nje ne mogu ništa realizovati, nažalost. Ja sam sigurna da takvih ljudi ima puno, puno više nego što ih mi u ovom trenutku poznajemo i znamo o njima. I zbog toga uvek pozivam sve građane prostora Zapadnog Balkana i šire, da prijave, rekla bih, svaki slučaj čoveka, žene za koje znaju, ljudi koji su iskazivali ili iskazuju danas građansku hrabrost, boreći se za samo elementarne moralne norme koje su svim našim društvima strašno narušene.
Za ovu godinu dobitnici nagrade Duško Kondor su Goran Čengić posthumno, Predrag Matvejević, Nebojša Popov, Jelena Lovrić i Melisa Ismičić. Svako od njih petoro na svoj način je iskazao građansku hrabrost, neki tokom 90. godina prošlog vijeka, a neki i danas. No zajedničko im je to što su iznenađeni zbog čega su nagradu dobili, jer misle kako su samo obavljali građansku dužnost. Svetlana Broz to ovako komentariše.
Ja znam mnoge od njih, razgovarala sam sa mnogima, ne samo s našim laureatima, nego s mnogim ljudima koji su iskazivali građansku hrabrost, da oni uvek reaguju na isti način. Pa ja to ne doživljam kao hrabrost, ja to doživljam kao nešto što sam morao ili morala da učinim u tom trenutku. Oni sebe ne prepoznaju kao heroje, ali zato društvo u kojem žive mora da ih afirmiše kao heroje, jer oni to zapravo jesu. Mi moramo učiti na njihovim primjerima i zato sam ja danas neizmjerno sretna što je u ovoj sali bilo 1200 studenata iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, 1200 mladih ljudi koji su imali priliku da uživo upoznaju, osim pokojnog Gorana Čengića, naše ovogodišnje laureate, da spoznaju njihove živote, da spoznaju smisao onoga za što su se ti ljudi borili i da ponesu iz ove sale svoj doživljaj tih ljudi, a jednog dana će početi da razmišljaju o tome, pa ako su oni u nekim vremenima nešto mogli, zašto ja ne mogu danas ili sutra?
Ono što izaziva posebnu pažnju je da je nevladina organizacija Garivo jedina u Bosni i Hercegovini koja afirmiše građansku hrabrost. Na naše pitanje koliko bosansko-hercegovačko društvo prepoznaje ljude koji se suprotstavljaju sistemu i ideologijama u kojem žive, dokazujući pravo i pravdu, Svetlana Broz odgovara.
Ovakvi primjeri i ovi ljudi koji su se suprotstavljali, znači svojoj većini, jasno ukazuje na to da je uvijek bilo ljudi u najstrašnijim vremenima koji su imali snage i hrabrosti da ostanu svoji i da zaštite svakoga koja je nepravedno progonjen bez obzira kojoj grupi pripadao. To se tim moćnicima, fašistima ni danas ne dopada. Oni zbog toga, a nažalost mnogo ih je i u političkim strukturama, mnogo ih je i u verskim strukturama, tako da zbog toga ti ljudi nisu afirmisani dovoljno, jer jedna nevladina organizacija može da napravi manifestaciju u kojoj će biti 1200 gostiju ili sljedeće godine 5000 gostiju, ali to još uvijek nisu milioni ljudi na ovim prostorima koji moraju znati o njima. Do sada sam držala predavanja za preko 100.000 mladih ljudi, građana Bosne i Hercegovine i regije Zapadnog Balkana. I uvijek sam počinjala ta predavanja o građanskoj hrabrosti istim zaključkom, a to je: ne možete iskazati građansku hrabrost, a da ne platite neku cenu toga. Melisa Ismičić, profesorica jezika i književnosti iz Novog Šehera, je evo i danas potvrda toga. Imala je, iskazala je građansku hrabrost, platila je cenu. Ostala je bez posla, ali dalje stoji pri stavu da se treba boriti dalje. Pozvala je svoje kolege da joj se pridruže i da se bore zajedno. Kada postignu kritičnu masu, dovoljan broj onih Melisa koje su potrebne ovom društvu, mi ćemo imati zdravo društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vlasti na Balkanu ne čine ništa da bi se narodi pomirili, a žrtve zaštitile. Veličaju zločince koji stižu iz Haškog zatvora, a sve ih je više oslobođenih ili sa odsluženom kaznom. I onda se vrate u svoj kraj, a tamo je i poneki preživjeli. Kako reagiraju ovi ljudi? Tema je kojom se bavim u dokumentima dana.
Iako mu nije priređen spektakularan doček u Srbiji, bivši načelnik generalštaba vojske Jugoslavije Momčilo Perišić u prvom javnom istupu prozvao se herojem svog naroda, ocijenivši oslobađajuću presudu doprinosom Srbiji. Perišić, koji će ostatak svog života vjerovatno provesti sa osiguranom vojnom penzijom, možda uz pisanje memoara sa haškog suđenja, jednog trenutka nije spomenuo zločine u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, koji su i u njegovom predmetu neupitno potvrđeni. Na slobodu je nedavno pušteni i Mladen Aletilić Tuta. Za razliku od generala Perišića, osuđeni ratni zločinac, koji je zbog dobrog vladanja pušten uvjetno iz zatvora u Rimu. Aletilić, ratni zapovjednik kažnjeničke bojne HVO-a, osuđen je zbog progona Bošnjaka na području Mostara i Jablanice na 20 godina zatvora. Saja Bosnić bila je zatočenica logora u Mostaru, jedan od svjedoka na suđenjima za ratne zločine. Kaže kako je šutnja žrtava ne iznenađuje, jer se zločinci danas nazivaju herojima, a zločini ignorišu.
Sud, državni sud, izrekao je presudu za zločin u logoru. Šta je uradio ministar Čolak? Prebacio zločinca u Mostar u zatvor poluotvorenog tipa. To su sve neki potezi koji se tamo rade, koje ljude dovode u poziciju, kaže, pusti me, bogat šut. I tu taj štela, samo se postavlja upit svrha postojanja, možda sutra je prlič i peti deseti, svrha postojanja presuda.
Haški osuđenik Mitar Vasiljević pušten je iz zatvora nakon odslužene 2/3 kazne zbog učešća u streljanju muslimana na obali Drine. U svom rodnom Višegradu dočekan je kao heroj.
Pozdravljam sve svoje Srbe i Srpkinje, posebno djecu koja nisu bila rođena za vrijeme mog odsustva.
Iako se ne zna Vasiljevićeva adresa, na višegradskim ulicama povremeno ga sretne Bilal Memišević, koji je u posljednjem ratu izgubio oba roditelja.
Plašimo se činjenice da isti ti ljudi se vraćaju u svoja mjesta, na mjesto zločina, nimalo neprevaspitani. Spektakularni dočet širom Bosne i Hercegovine ratnih zločina šalju jasnu poruku ljudima koji su preživjeli zločin da u stvari to kažnjavanje nemaju svoj onaj krajnji efekat.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Oko 74.000 ljudi na Balkanu protjeranih ili izbjeglih tokom posljednjih ratova još uvijek ni nakon više od 20 godina nemaju trajno riješeni smještaj. Zato su se dužnosnici u regiji na poziv Bosne i Hercegovine okupili da problem pokušaju riješiti.
Naš cilj danas jeste da pozovemo sve one koji smatraju da ispunjavaju uvjete iz ovog javnog poziva. Dakle, to su osnovni pokazatelji koji govore o tome da izbjegla i raseljena osoba potječe sa prostora na koje sada prijavljuje svoj povratak, da je tamo posjedovala ili imala u vlasništvu imovinu ili stanarsko pravo i početkom rata u Bosni i Hercegovini, da je u nekom periodu tokom rata, odnosno tokom izbjeglištva, bila u statusu ili da može na drugi način dokazati svoj de facto izbjeglički status.
I ovu, baš kao i sve ostale teme Radija Slobodna Evropa, možete pročitati na našoj internet stranici, sa koje vam danas Dinka Jurković preporučuje.
Da li ste i koliko sati spremni provesti u redu čekajući da kupite kartu za nogometnu utakmicu? Nekoliko stotina navijača iz cijele Bosne i Hercegovine provelo je noć na betonu Sarajevske ulice Ferhadija, čekajući strpljivo u redu uz deke, gitare i kavu, kako bi kupili karte za utakmicu fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Grčke. U ranim jutarnjim satima pušteno je u prodaju 6000 karata, a cijelu priču redova, čekanja, druženja sa čuvarima reda te prve fotografije sretnih lica onih koji su karte kupili možete vidjeti u fotogaleriji na našoj Facebook i internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana. We'll be right back.
Viši dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da Brisel od Podgorice traži dodatne napore za uspostavu nezavisnog pravosuđa.
I postigla solidan bilans rezultata u istragama i osudama za slučajeve korupcije, koja je i dalje rasprostranjena u mjeri da izaziva ozbiljnu zabrinutost. Posebnu pažnju crnogorski organi moraju posvetiti i postizanju konkretnih rezultata u presudama kada je u pitanju organizovani kriminal.
Platforma 112 dala je ocjenu prve godine mandata hrvatske vlade lijevog centra.
Opća je ocjena da premda tih pozitivnih pomaka ima, ti pozitivni pomaci su na neki način sporadični i ostaje gorak opus da je tih pozitivnih promjena ipak premalo u odnosu na očekivanja.
Posebno se bavimo sudbinom dijela prognanog i izbjeglog stanovništva na Balkanu.
Gotovo dve decenije nakon završetka ratnih sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije, oko 27.000 porodica, odnosno 74.000 ljudi od onih koji su između 1991. i 1995. godine izbjegli u jednu od četiri zemlje u regionu, nije uspjelo da trajno obezbedi krov nad glavom, a mnogi od njih i dalje su smešteni u kolektivnim centrima.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zvanična Priština je saopštila kako je vrlo blizu dogovora s Beogradom o ukidanju paralelnih struktura vlasti na Kosovu. Amra Zajneli ima detalje.
Premijer Kosova Hašim Tači na današnjem zasjedanju kabinete istakao da je posljednji sastanak sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem imao za cilj postizanje konkretnih pitanja.
Povećašti jaš zakon nešto maransijaš se definitivišt jemi duke škuar.
Ono što je od izuzetne važnosti je to da se definitivno krećemo ka postizanju sporazuma sa Evropskom unijom, a kojim će Srbija morati da prihvati rasformiranje ilegalnih struktura bezbednosti na severu Kosova, potpuno stopiranje finansiranja tih struktura i uklanjanje svakog srpskog elementa koji je tamo prisutan, kazao je Tači. Premijer Kosova je također istakao da se istovremeno razgovara i o funkcionalizaciji pravosudnog sistema, o usvajanju obrazovnih struktura, koji on iz oblasti zdravstva, civilnih usluga i sl. Govoreći o asocijaciji srpske opštine na severu, Tač je ponovio da to telo neće imati više odgovornosti od onih koje su određene zakonom.
Zarad skeptik per Republik Srbe, modeli na Republike Srbe, autonomita Srbe.
Skeptični glasovi o Republici Srpskoj, modelu Republike Srpske, autonomiji ili specijalnom statusu, Atisari Plus, to su sve mišljenja koje su preneta u žutoj štampi u Beogradu. O tako nečemu niko nije govorio na sastancima, niti ćemo dopustiti da neko pokrene to pitanje, a kamoli da to bude u sporazumu, ukazuje kosovski premijer. Beograd inače insistira da zajednica srpske opština bude sa izvršnim ovlašćenjima, čemu se oštro protivi Priština, navodeći da će ta asocijacija biti u vidu nevladine organizacije. Premijer Tač je danas najavio da se na pragu postizanja sporazuma sa Srbijom o normalizaciji odnosa uskoro očekuje poseta visoke predstavnice Catherine Ashton Kosovu. Premijeri Kosova i Srbije su 4. marta nastavili razgovore o severu Kosova, dok su naznačili da je izvestan napredak postignut, sporazum međutim još uvek nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ocjenjujući prvu godinu mandata vlade Zorana Milanovića, koalicija nevladinih udruga za ljudska prava Platforma 112 upozorila je da ostaje gorak ukus izostanka sistematske promjene i predstavljanja cjelovite vizije. Podobnost ostaje i dalje ključni kriterij kod zapošljavanja, prenosi Eni Zebić.
Natječaj za zapošljavanje i dalje su tajna. Ne poštuje se procedure do mjere da su kandidati za povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa htjeli zatajiti svoje biografije. Izbor vanjskih članova saborskih odbora bio je potpuno netransparentan i sveo se na međustranačke dilove. To su samo neke od zamjerki na kadrovsku politiku hrvatske vlade lijevog centra, koja je već prešla četvrtinu svog mandata. Sanja Sarnavka iz Kuće ljudskih prava.
Podobnost u svakom
slučaju ostaje ključni kriterij. Sad se naravno u tome dogodi da je neka osoba izuzetno kompetentna, ali se naravno može dogoditi i da nema pojma o tome što radi, ali je izabrana zato jer mora se nekoga uhljebiti i pokazati zahvalnost zato što podržava određenu političku stranku. Ja mislim da je čak i za posao najniže kvalifikacije danas osoba koja nije u bilo kojoj političkoj stranci mi nema nikakvog, gotovo nikakve šanse dobiti posao.
Psihološki ona razumije kadroviranje po partijskoj liniji.
Možemo razumjeti nakon toliko godina vladavine HDZ-a glad ovih koji su bili toliko dugo opozicija da konačno svojim prijateljima, ja znam, stvarno imam informaciju gdje su mi rekli da su ljudi slali liste SDP-u, znači gdje hoće se zaposliti zato što su ih podržavali tolike godine dok su bili u opoziciji. Međutim, kažem, neko mora konačno reći stop i moramo početi na drugi način raditi. Kažem da ovo budu iznimke, uvijek će se dogoditi da će neko preko veze doći, ali ne da bude pravilo. Ta klima da se promijeni u tom segmentu, ja osobno mislim da se stvarno jako malo promijenila.
Eugen Jakovčić iz nevladine udruge Dokumenta upozorio je da nema pomaka ni oko procesuiranja ratnih zločina.
Počinitelje ratnih zločina je u Hrvatskoj sve teže procesuirati, jer zapravo naprosto u našem društvu još uvijek nije stvoreno ozračje u kojem bi se svjedočilo protiv počinitelja, pogotovo zločina s vlastite strane. Sve manji interes javnosti, kako domaće, tako i međunarodne, za ovu problematiku i zapravo izražavamo bojazan da mnogi zločini zapravo će ostati, neće biti kažnjeni.
Ima i pozitivnih promjena. Donesen je zakon o pravu na pristup informacijama kao glavno oruđe za borbu protiv korupcije. Počeo se primjenjivati pre 4 godine doneseni kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću kod donošenja odluka. Ukinuta je zabrana okupljanja pred Saborom i Vladom, priprema se nova medijska strategija i radi se na uređenju registra birača. Sanja Šegrt iz Transparency International Hrvatska.
Opća je ocjena da premda tih pozitivnih pomaka ima, ti pozitivni pomaci su na neki način sporadični i ostaje gorak okus da je tih pozitivnih promjena ipak premalo u odnosu na očekivanja.
Platforma 112 ima 5 zahtjeva od vlade i sabora. Ispraviti najveće nepravde koje su rezultat rata i tranzicije, a čije su žrtve pripadnici srpske manjine, civilne žrtve rata, radnici i mladi. Donijeti strategiju održivog razvoja Hrvatske, pokrenuti reformu javne uprave, odustati od aktualnog kratkoročnog i selektivnog poticanja samo nekih privilegiranih privatnih investitora i osigurati nadstranački nadzor nad reformama započetim u sklopu pregovora o članstvu u Europskoj uniji, u koji bi bio uključen i nevladin sektor. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Da je Crna Gora snažno zakoračila na nepovratnu cestu prema Briselu, dokazuje i svako malo novi izvještaj Europske komisije o stanju u toj zemlji. Ovaj puta su na meti bili pravosuđe, pravda, sloboda i sigurnost. Ojačan je zakonski okvir, kažu evropski dužnosnici, ali i dalje ključni problem ovisno pravosuđe, prenosi iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Najnoviji izvještaj Brisela, koji je takozvani screening, odnosno analitički pregled poglavlja 23 i 24, sa kojima Crna Gora počinje pregovore o članstvu u Europskoj uniji, podsjeća na mnoge ranije koji su stizali sa te adrese. Kao mantra priznaju se pomaci u poboljšanju pravnog i institucionalnog okvira Crne Gore i njegovom usklađivanju sa europskim, a kao glavni nedostatak apostrofiraju se nedovoljni rezultati u praksi. Brisel poručuje Podgorici da je potrebno da uloži dodatne napore kako bi osigurala potpunu nezavisnost pravosuđa i postigla solidan bilans rezultata u istragama i osudama za slučajeve korupcije, koja je, kako se naglašava, i dalje rasprostranjena u mjeri da izaziva ozbiljnu zabrinutost. Posebnu pažnju crnogorski organi moraju posvetiti i postizanju konkretnih rezultata u presudama kada je u pitanju organizovani kriminal. Sve te konstatacije ne iznenađuju Slavena Radunovića iz opozicionog demokratskog fronta, koji je predsjednik Skupštinskog odbora za europske integracije.
Meni je jučer gospodin Saracin, član Bundestaga, rekao u direktnoj komunikaciji meni i svim članovima odbora da oni očekuju najkasnije do početka ljeta konkretne rezultate kada je u pitanju i ustavne promjene kad su u pitanju vezano za pravosuđe, a i neka konkretizacija borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije u vidu konačnih presuda i nečijeg odlaska u spuž.
Iza Borisa Marića, višeg pravnog savjetnika u nevladinoj organizaciji Centar za građansko obrazovanje i članu radne grupe za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom, skrining Evropske komisije samo je najava konkretnih zahtjeva koji će u buduće biti ispostavljani zvaničnoj Podgorici.
Tu postoje dva ključna momenta. Jedan je dvotrećinska većina za izbor prvog čovjeka sudstva, odnosno predsjednika Vrhovnog suda. I drugi, po meni, mnogo ozbiljniji, mnogo problematičniji moment, to je insistiranje na dvotrećinskoj većini kod izbora VDC-a, Vrhovnog tužioca. Oko toga će se lomiti koplja, to su vrlo ozbiljne stvari.
U međuvremenu aferu snimak koja svjedoči o zloupotrebama državnih resursa za potrebe vladajuće partije u Crnoj Gori, kao da sve bolje čuju u međunarodnoj zajednici. Domaća štampa tvrdi kako je upravo zbog toga u Brisel na konsultacije kod komesara Štefana Fila pozvan šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitja Drobnić. Evropska komisija, kako je Dnevniku Dan potvrdio Fileo portparol Peter Stano, očekuje da crnogorske vlasti do predsjedničkih izbora 7. aprila potpuno rasvijetle aferu koja se u neformalnim krugovima već naziva crnogorskim Watergate-om. Povodom najnovijih detalja iz afere oglasila se i Evropska investiciona banka, najavljujući da će pokrenuti sopstvenu istragu o tome da li su njena sredstva zloupotrebljena za potrebe vladajućeg DPS-a. Koliko sve to može da iskomplikuje odnose na relaciji Brisel-Podgorica i zaustavi proces evropskih integracija, pitanje na koje u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija nismo uspjeli da dobijemo odgovor. Slaven Radunović pak kaže:
ja ne mislim da ovo može da izazove probleme u saradnji Brisela i Podgorice, već na relaciji Brisel i trenutna vlada Crne Gore. Pošto u Crnoj Gori, kao što znate, postoji opšti konsenzus da treba da Crna Gora pristupi Evropskoj uniji, i oni koji će, nadam se, zamijeniti ovu vladu, nastavit će da sarađuju sa Briselom na isti način, samo mnogo iskrenije.
Afera snimak, prema riječima Borisa Marića, moraće da bude rasvijetljena do kraja, ali njen epilog ne mora nužno da znači korak unazad u procesu evropskih integracija.
Mislim da to nije korak unazad ako zvanična Podgorica to shvati na pravi način. Čisto zbog toga što jednostavno, ako shvatila da to mora da ispita do kraja, može čak i da ubrza evropsku integraciju, da otkloni određene nedostatke, prije svega neprimjerenog političkog utjecaja na državne institucije. Jednostavno, zvanična Podgorica mora naći čina i mora naći hrabrosti da odgovori tom izazovu i da se pozicionira na pravi način, kolike god da budu posljedice prije svega za vladajuću strukturu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstavnici Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije okupili su se u Beogradu na početku regionalne informativne kampanje koja je nastavak takozvanog Sarajevskog procesa za trajno stambeno zbrinjavanje izbjeglih. Cilj je da se tim ljudima daju sve dostupne informacije kako bi se dobrovoljno odlučili vratiti svojim izvornim domovima ili trajno riješiti svoj stambeni problem. Ognjen Zorić ima detalje.
Gotovo dve decenije nakon završetka ratnih sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije, oko 27.000 porodica, odnosno 74.000 ljudi od onih koji su između 1991. i 1995. godine izbjegli u jednu od četiri zemlje u regionu, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku ili Crnu Goru, nije uspjelo da trajno obezbedi krov nad glavom, a mnogi od njih i dalje su smešteni u kolektivnim centrima.
U cilju njihovog trajnog zbrinjavanja pokrenuta je regionalna kampanja tokom koje će zainteresovani biti informisani o načinima na koji mogu aplicirati za neki od vidova pomoći. Mario Nenadić, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbeglice Bosne i Hercegovine, zemlje koordinatora ovog projekta, kaže da je u toj državi pomoć potrebna za oko 5400 porodica, odnosno za oko 14.000 ljudi, a za koju se mogu prijaviti do maja ove godine.
Cilj danas jeste da pozovemo sve one koji smatraju da ispunjavaju uvjete iz ovog javnog poziva. Dakle, to su osnovni pokazatelji koji govore o tome da izbjegla i raseljena osoba potječe sa prostora na koje sada prijavljuje svoj povratak, da je tamo posjedovala ili imala u vlasništvu imovinu ili stanarsko pravo i početkom rata u Bosni i Hercegovini, da je u nekom periodu tokom rata, odnosno tokom izbjeglištva, bila u statusu ili da može na drugi način dokazati svoj de facto izbjeglički status.
Crna Gora treba da zbrine više od 6.000 ljudi, od kojih mnogi spadaju u najranjivije kategorije i smešteni su u neformalnim kolektivnim centrima. Savjetnica ministra rada i socijalnog staranja Crne Gore, Budimirka Đukanović, kaže da je plan da se izgradi preko 900 stambenih jedinica i montažnih kuća, isporuči građevinski materijal ili obezbedi smeštaj u domu za stara lica.
Ovaj program će značajno doprinijeti zatvaranju kampa Konik, koji je u Crnoj Gori najveći kolektivni kamp za raseljena lica u Crnoj Gori, kao i ostalih centara za smještaj raseljenih i interno raseljenih lica.
Pomoćnik hrvatskog ministra regionalnog razvoja i fondova Evropske unije, Stanko Janić, kaže da u toj državi nisu samo čekali da regionalni program počne, već da su sve vreme radili na zbrinjavanju ugroženih. On je istakao da se taj proces mora dodatno ubrzati u čitavom regionu.
I upravo ovaj regionalni stambeni program doživljavamo na način da ubrzamo taj proces rješavanja, da ljudi mogu dostojno živjeti i planirati svoju budućnost. Pored tog stambenog prostora sigurno treba će u tim sredinama osiguravati neke druge uvjete da mogu živjeti, koje je jedan isključivo nacionalni program i s njim se sve ove četiri države i bave.
Komesar za izbjeglice i migracije Srbije Vladimir Cucić smatra da su rezultati regionalne saradnje na polju zbrinjavanja izbjeglih doneli bolje rezultate nego što su se nadali, ali dodaje i da u Srbiji i dalje treba izgraditi oko 10.000 stanova i obezbediti građevinski materijal za oko 3.600 porodica. Među važnim ciljevima je, kaže, i da se napokon zatvore vrata kolektivnih centara.
Mi računamo da ćemo u naredne tri godine uspjeti, to nije, da kažemo, stvar kojom se treba posebno hvaliti, ako se ima u vidu da neki ljudi već u tim centrima žive 20 i nešto godina, ali je stvar koju treba konačno dovesti do kraja. Ako i mi, i banka, i međunarodna zajednica imamo vremena, taj narod koji čeka 20 godina više vremena nema.
Najveći deo sredstava potrebnih za ostvarivanje projekta stambenog zbrinjavanja izbeglih, 264 miliona evra, prikupljen je na donatorskoj konferenciji održanoj u Sarajevu u aprilu 2012. godine, a najviše novca obezbedila je Evropska unija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Vlasti na Balkanu ne čine ništa da bi se narodi pomirili, a žrtve zaštitile. Veličaju zločince koji stižu iz Haškog zatvora, a sve ih je više i oslobođenih ili s odsluženom kaznom. Veliko je pitanje kako na to gledaju preživjeli koji u mnogim bosansko-hercegovačkim gradovima na ulici susreću svoje dželate. Neozaobilaznom frustracijom tih ljudi bavila se Tina Jelindizdar.
Iako mu nije priređen spektakularan doček u Srbiji, bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić u prvom javnom istupu prozvao se herojem svog naroda, ocijenivši oslobađajuću presudu doprinosom Srbiji. Perišić, koji će ostatak svog života vjerovatno provesti sa osiguranom vojnom penzijom, možda uz pisanje memoara sa Haškog suđenja, jednog trenutka nije spomenuo zločine u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, koji su i u njegovom predmetu neupitno potvrđeni.
Ja sam na frontu zajedno sa najboljim sinovima naše zemlje branio čast, dostojanstvo i živote naših građana.
Na slobodu je nedavno pušteni i Mladen Aletilić Tuta. Za razliku od generala Perišića, osuđeni ratni zločinac, koji je zbog dobrog vladanja pušten uvjetno iz zatvora u Rimu. Aletilić, ratni zapovjednik kažnjeničke bojne HVO-a, osuđen je zbog progona Bošnjaka na području Mostara i Jablanice na 20 godina zatvora. Iako će Tuta uživati na slobodi samo do novih suđenja koji ga očekuju na sudu u Zagrebu, rijetko ko je u Mostaru želio komentirati njegovo oslobađanje. Voditeljica Zagrebačkog centra Dokumenta Vesna Teršalić kaže:
smatram da je praksa u opuštanju sporna i to pitanje stvarno treba postaviti svima onima koji su preživjeli ili zatočeništvo u heliodromu ili Doljane, kako je sad njima.
Saje Bosnić bila je zatočenica logora u Mostaru, jedan od svjedoka na suđenjima za ratne zločine. Kaže kako je šutnja žrtava ne iznenađuje, jer se zločinci i danas nazivaju herojima, a zločini ignorišu.
Sud, državni sud, izrekao je presudu za zločin logor u Mostaru. Šta je uradio ministar Čolak? Prebacio zločinca u Mostar u zatvor poluotvorenog tipa. To su sve neki potezi koji se tamo rade, koje ljude dovode u poziciju, kaže, pusti me, bogat, šut. I tu taj Štela, samo se postavlja upit svrha postojanja, možda sutra i prliči peti i deseti, svrha postojanja presuda.
Haški osuđenik Mitar Vasiljević pušten je iz zatvora nakon oslužene 2/3 kazne zbog učešća u streljanju muslimana na obali Drine. U svom rodnom Višegradu dočekan je kao heroj.
Pozdravljam sve svoje Srbe i Srpkinje, posebno djecu koja nisu bila rođena za vrijeme mog odsustva. Normalno, 100% nepravedno.
Iako se ne zna Vasiljevićeva adresa, na višegradskim ulicama povremeno ga sretne Bilal Memišević, koji je u posljednjem ratu izgubio oba roditelja.
Plašimo se činjenice da isti ti ljudi se vraćaju u svoja mjesta, na mjesto zločina, nimalo neprevaspitani. Spektakularni dočeci širom Bosne i Hercegovine ratnih zločina šalju jasnu poruku ljudima koji su preživjeli zločin da u stvari to kažnjavanje nemaju svoj onaj krajnji efekat.
Spektakularan doček na beogradskom aerodromu imala je Biljana Plašić, u Hagu osuđena za zločine protiv čovječnosti, u Banja Luku tek povremeno svrati. U svom stanu u Beogradu piše knjigu o životu u zatvoru. Za razliku od Srbije, u Bosni i Hercegovini haški osuđenici ne pišu knjige, no nije neobično da se nakon izdržavanja kazne nađu na funkcijama. Tako je donedavno Simo Zarić obavljao funkciju zamjenika načelnika opštine Šamac. Zarić je podsjetima osuđen na 6 godina zatvora zbog progona nesrpskog stanovništva. Danas u penziji čeka mjesto predsjednika Saveza antifašista ovog grada.
Meni jako naravno teško pada kad čujem određene komentare. Simo je uradio ovo i to. Ja znam do groba svoga da ću biti čovjek koji će nositi težinu te hipoteke koja mi je natoverena tom presudom Haškog tribunala.
Iz Haga u Šamac došao je i Blagoje Simić, ratni šef kriznog štaba opštine, osuđen na 15 godina zatvora. Dražen Erdemović, osuđen za pokolj u Srebrenici, slobodu i malu kaznu dobio u zamjenu za svjedočenje u drugim predmetima, s tim i tajnu adresu. U Ahmićima živi Drago Josipović, nakon 9-godišnje kazne živi kao poljoprivrednik. Zbog zločina u logoru Omarska, Miroslav Kvočka odležao je 6 godina. Vratio se u Prijedor i prema vlastitom priznanju živio od uzgoja stoke i sezonskih poslova. Jusuf Žiga, profesor sociologije na Univerzitetu u Sarajevu.
Kao što niko nema pravo čovjeka koji je odslužio kaznu stigmatizirati, proglašavati nekakvim podnacima navoda živim mrtvacem, isto tako je i bezobrazno i drsko od strane takvih osoba umišljati ko da se ništa nije desilo. Elementarni red, dostojanstvo, dignitet, ako i do čega držiš, morao bi kazati, pazi, ovo sam uradio, neću praviti iritiranja, naći neko sebi pristojno, povučeno mjesto pod suncem i ostatak svoga života proživjeti. Sve drugo je kontraproduktivno, jer nikada niko ne bi smio zaboraviti na poziciju žrtve. Dakle, on je nepopravljiva živa rana.
Društvo Bosne i Hercegovine nema jedinstven stav o ratnim događajima. S jedne strane, zločinci se veličaju kao heroji, nakon povratka u društvo malo čine na pokušaju pomirenja. Ni male kazne, ni prije vremena puštanja nisu pravda koju su žrtve, kažu, očekivale, što je još jedna u nizu frustracija koja suočavanje sa prošlošću čini težom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz naše subotnje teme u kojoj smo govorili o uspješnim ljudima s posebnim potrebama, ponavljamo Ivana Katavića iz Sarajeva. On kaže da, iako u Bosni i Hercegovini invalidi nisu zaštićeni na adekvatan način, među njima ima dosta onih koji su međunarodno priznati umjetnici, slikari, sportisti, ekonomisti.
Bosansko-hercegovački filmski i pozorišni glumac Nermin Tulić u vrijeme rata u Sarajevu pogođen je granatom kada su mu amputirane obje noge. Nakon te tragedije Nermin se brzo vratio poslu. U invalidskim kolicima ostvario je brojne uloge, a trenutačno je i direktor pozorišta mladih u Sarajevu. Nermin kaže kako tragedija koja mu se dogodila nije utjecala na njegovu karijeru.
Danas 20 godina, 21 godinu poslije, da se uopće ja, ne znam kako me ljudi gledaju, ali ja se ne osjećam kao čovjek sa posebnim potrebama. Kad govorim na vaše pitanje, malo konfuzno djelujem, zato što na moju karijeru nije ništa to djelovalo i mislim po toj potrebi, tom invaliditetu i prema svemu da se odnosi kao da se to nije ni desilo.
Nermin također dodaje kako nije imao vremena razmišljati o tome što mu se dogodilo. Čovjek bez obzira na nedostatak uz upornost i rad može biti uspješan u poslu koji voli.
Ja sebe za 21 godinu od kad mi se desilo to što se desilo, ja sebe nikad nisam nazvao žrtvom i užasavam se ljudi, žena koji sebe nazivaju žrtvom, a ja sebe nikad nisam nazvao žrtvom. Možda sam trebao, možda bi bolje prošao u životu.
Akademski slikar Stjepan Petković iz Viteza zbog cerebralne paralize nije se mogao služiti rukama. To ga nije spriječilo da odabere slikarski poziv. U svom domu svakodnevno slika nogama, a član je i Svjetske asocijacije slikara nogom.
Na današnji svijet, današnji sistem života kojim jesmo, mi ovakvi kakvi jesmo, osobe sa tim nekim tjelesnim manama, ne možemo čekat na nekoga drugoga da će doći približiti nešto pomoć. Bitno je da koje nadvladat i predrasude i reakcije okoline koja naravno uvijek ih ima i djelovat sam od sebe da bi se stvorio uvjete kvalitetnije u životu.
Do sada je Stjepan imao brojne izložbe u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i inozemstvu.
Pa evo, imao sam samostalnih 11 izložbi koje se održale od Viteza preko Sarajeva, Mostara, Međugorja, Zagreba, Splita, Dubrovnika i tako dalje, Rijeka, Opatija. A skupnih izložbi sam stvarno nebrojeno, ne mogu se sjetiti točno koliko. Uglavnom, slike su bile izlagane i po Francuskoj, Njemačkoj, Švicarskoj i tako dalje.
Alija Pandur iz Sarajeva osoba je sa paraplegijom i sa ovom bolešću živi godinama. Školovao se na međunarodnim univerzitetima iz oblasti ekonomije. 5 godina bio je uposlenik u međunarodnoj financijskoj korporaciji, a danas ima svoj vlastiti biznis.
Ja sam zbog medicinskih problema morao da napravim sebi radno mjesto, jer ako ne uradite nešto sami za sebe, sigurno neće niko za vas ovdje ništa uraditi. Ja. Obzirom da sam imao zaista veliko iskustvo i radio sam u zaista relevantnim kompanijama, a odlučio sam se na neku online formu poslovanja. Pa eto, neki korak po korak da bi došlo u neku fazu da mogu sebi da priuštim manja primanja. Ja. A nadam se da će to krenuti još i bolje. I šteta je ne iskoristi takve šanse, osobito za ljude koji su u nemogućnosti fizičkoj ili bilo kakvoj drugoj.
Dinko Zoranović iz Sarajeva osoba je sa oštećenim vidom. Prije 3 godine završio je filozofski fakultet. Iako je trenutačno bez posla, smatra da je uspjeh završiti i fakultet.
Što se tiče posla, u mojoj struci teško da ću moći naći posao ovdje. Ali evo, moj prijatelj jedan je otvorio svoju firmu, tako da ako Bog da od sljedeće godine početka bi trebao početi raditi, jel, da se maknem sa biroa. Tako.
Nađa Suljović iz Sarajeva državna je prvakinja u plivanju te osvajačica zlatne medalje na paraolimpijskim igrama. Rodila se sa bolešću koju uzrokuje rijetki sindrom i liječnici ga još nisu identificirali.
Ja to volim štaču. Ja volim plivati. Ja imam sjetku. U kući.
A što voliš kući rad?
sličavati, mami pomoći, pa suđe i tako.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.